ایجاد سهولت در استفاده از گوشی‌های هوشمند برای افراد بی‌سواد، ساخت نمونه سه‌بعدی قلب بیماران و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم. گوشی های هوشمند از جمله وسایل ضروری و حتی تاثیرگذار در زندگی امروزی محسوب می شود، ولی برای 750 میلیون نفر در سراسر جهان که سواد ندارند، استفاده از این وسایل آسان نیست. به همین منظور یک شرکت تکنولوژی تلاش کرده به افرادی که نوشتن و خواندن بلد نیستند کمک کند تا از گوشی های هوشمند بهتر استفاده کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
شما اگر از گوشی هوشمند خود برای نوشتن پیام کتبی، به دست آوردن خبر و یا مرور رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنید، نیاز است تا متن را بخوانید و یا به عبارت دیگر سواد داشته باشید.
تا وقتی که استفاده از گوشی را با خواندن متن توقف ندهید و فکر نکنید، شاید متوجه این موضوع نشوید که استفاده شما از گوشی تا چه حد به خواندن متن وابسته است.
چگونه میتوان گوشی هوشمند را طراحی کرد تا افرادی که خواندن و نوشتن بلد نیستند بتوانند از آن استفاده کنند؟ شرکت لت او اس در تلاش است تا به این پرسش پاسخ بگوید. مکس شادخن، یکی از کارمندان این شرکت، در رابطه چنین میگوید:
لت او اس سیستم عامل می باشد که به طور خاص برای نیاز جمعیت بی سواد ساخته شده است. بنان موقع است داریم تا عوض متن از تصاویر، فیلم ها و تکنولوژی های کمکی صدا استفاده کنیم.
این مشکل جهانی است و با افزایش کاربران گوشی های هوشمند در کشورهای در حال رشد بیشتر می شود. شرکت لت او اس با جمعیت کم سواد و کم درآمد در هند کار می کند.
آنها به این گوشی ها دسترسی دارند، می توانند آن را بخرند و مصارف اینترنت را بپردازند، ولی نمی توانند از آن استفاده کنند.
تصور کنید وقتی یک کاربر می خواهد شماره تلفن کسی را ثبت کند، از چندین متن و از چند بخش باید بگذرد. با اپلیکیشن لت او اس کاربر می تواند که عوض نوشتن نام شخص، عکس او را با شماره تلفن او ثبت کند. در ضمن این اپلیکیشن بر بنیاد سیستم شناسایی صدا در گوشی کار میکند. گروهی که این اپلیکیشن را طراحی کردند با در نظر داشت نحوه استفاده کاربران بی سواد از گوشی ها آن را ساختند.
اکثر اوقات کاربران چهار شماره آخر تلفن را جستجو می کنند. آنها نمی توانند تمام شماره را در حافظه خود بسپارند، ولی بیشتر اوقات چهار شماره آخر را به یاد می داشته باشند.
برای حل این مشکل، فهرست شماره های لت او اس همیشه چهار شماره آخر تلفن را نمایش می دهد. در آینده، سیستم کمکی صدا که جزئیات متن را بهتر درک کند، کاربران را بیشتر کمک خواهد کرد.
این سیستم می داند که در هر صفحه چه است و می تواند درباره آن به شما معلومات دهد. هدف این است که جامعه بی سواد نیز بتواند مانند ما دسترسی مشابه به اطلاعات و ارتباطات داشته باشد.
برای افرادی که خواندن و نوشتن بلد نیستند، بعد از این نباید از برقرار کردن ارتباطات و دسترسی به اطلاعات محروم باشند.
یو کال روسل هغه چې د امازون شرکت خپل لومړنۍ بی خرڅونکي پلورنځای پرانیست، یو شمیر نورو پلورنځیو او د ټکنالوژي شرکتونو هم دې کار ته مخه کړې. مشتریان پلورنځي ته د ننوتو پر وخت خپل موبایل تلیفون په دروازه کې سکن کوي، سودا اخلي او پیسې د پلورنځي حساب ته په اتومات ډول ورځي. نور تفصیل په دې ریپورت.
که چیرې هر څه د پلان سره سم پر مخ ولاړ شي، به خرڅونکو پلورنځي به د مشتریانو لپاره د وخت د سپمولو تر څنګ پیسې هم وسپموي. د کمرې او سنسرونو پر مټ به پلورنځي پوهیږي چې مشتری کله یو شی پورته کوي او بیرته یې کړي. په همدې وخت کې هغه ته تخفیف ورستوي چې د همدغه شي اخیستو ته تشویق کړي. د پلورنځیو مالکین به هم په خپلو پلورنځیو کې د خرڅونکو له نه موجودیت څخه ګټه واخلي، د خلکو د سودا اخیستو په څرنګوالي به پوه شي او هم به خپلو مالونو ته ډیر ځای پیدا کړي. په دې به هم ښه پوه شي چې د سودا تاخچې څه وخت تشیږي چې بیرته یې ژر ډکې کړي، او د بیروبار د نشتوالي له امله به یې ډیر خلک پلورنځیو ته د سودا د اخیستو لپاره ورځي.
They're مشتریان رازی او خپل اپلیکیشن سکن کوي د دروازې تیریږي هر څه چې وغواړي اخلي او بیرته له دکان څخه وځي بیخي او ډول قانوني غلطه ورته ښکاري ګټه یې هغه وخت لیدلی شي چې تاسو یو بل پلورنځي ته ولاړ شئ خپل د اړتیا وړ شی راواخلی او د پیسو د ورکولو لپاره په اوږده کتار کې ودرېږي
د ټکنالوژۍ یو شمېر کوچنیو شرکتونو د خرڅونکو پلورنځیو خپل ټکنالوژۍ د خوراکي موادو د خرڅولو لوی پلورنځیو ته د ګټه اخیستلو لپاره پیشنهاد کړی دی چې د امازون د شرکت د خرڅونکو پلورنځي په څیر پلورنځي پرانیزي یو شمېر دغه شرکتونه له لوی پلورنځیو سره په فرانسې او پولند کې موافقې ته هم رسیدلي او د زیپن او ستاندرد کګنیشن په نامه یو شمېر نور په امریکا کې له لوی شرکتونو سره دغه ډول معاملې کړې دي
زموږ او د امازون د شرکت ستراتیژي فرق لري امازون خپل ټکنالوژي لري او په امریکا کې خپل پلورنځي پرانیزي موږ وینو چې په دنیا کې په میلیونونو پلورنځي موجود دي غواړو له هغوی سره له دې ډول ټکنالوژي څخه د ګټې اخیستو په برخه کې مرسته وکړو
د امازون شرکت تیر کال نه دغه ډول پلورنځي پرانستل په دغه پلورنځیو کې د کور د ضرورت وړ هر ډول شیان خرڅيږي مشتریان په ورنوتو خپل اپلیکیشن سکن کوي هر شی چې په کار وي اخلي او بیرته راوځي په چت کې لګول شوی کمرې او سنسرونه هر څه څاري او د هغوی له کارتونو په اوتومات ډول پیسې اخیستل کیږي خو د نظارت هغه سیستمونه چې په دې ډول پلورنځیو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي د محرمیت لپاره وي نوې اندېښنې رامنځته کړي او هغه دا چې د مشتریانو معلومات کېدای شي د نورو کسانو لاسته ورشي او هغوی ورڅخه ناوړه ګټه پورته کړي په تیر بیا کچري پلورنځي د چيري د پیژندنې له سافټویر څخه ګټه اخیستل پیل کړي تر اوسه یوازې له داسې کمرو څخه په ګټه اخیستو اکتفا کړی چې د اشخاصو پر ځای د شیانو په پیژندنې تمرکز کوي
د زیپن شرکت د محرمیت موضوع ته ډیر اهمیت ورکوي په همدې خاطر مو کمرې په چت کې ډیر لوړې نصب کړې چې په مستقیم ډول لاندې عکاسي کوي او د جی پی اس کمرو ته ورته دي چې په نقشه کې موټر تعقیبوي دغه کمرې د خلکو مخنیوي چې دا په خپل په دې معنی ده چې موږ د چيري د پیژندنې له ټکنالوژي ګټه نه اخلو
د ستاندرد کګنیشن او زیپن شرکتونو په ګډه تیر کال د سان فرانسیسکو په ښار کې یو شمېر کوچنی پلورنځي پرانستل چې په ورځ کې یوازې څو ساعته خلاص وي د امازون شرکت د دې ډول پلورنځیو په خلاصولو او فعال ساتلو کې ځکه بریالی ښکاري چې هم پیسې لري او هم یې ټکنالوژي خپله ده
طوری که ظاهر و چهره هر انسان متفاوت است، جزئیات قلب او نیز متفاوت می باشد و این موضوع جراحان قلب را با مشکل روبرو می کند. برای حل این مشکل، تکنولوژی تازه انکشاف داده شده که نمونه سه‌بعدی قلب فرد بیمار را می سازد تا دکتران برای آمادگی عملیات جراحی روی آن تمرین کنند. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
دکتران پوهنتون واشنگتن با استفاده از کاتیترها در حال انجام عملیات جراحی روی قلب یک بیمار هستند. این پایپ های طولانی داخل بدن بیمار می شود و دکتران را قادر می سازد تا قلب او را بدون باز کردن قفس سینه جراحی کنند. اما دکتر مارک رایسمن روش بهتر را انکشاف داده و پیش از عملیات روی نمونه سه‌بعدی که دقیق مانند قلب بیمار ساخته شده است تمرین می کند. این نمونه سه‌بعدی قلب با استفاده از تصاویر اولتراساوند و چاپگرهای سه‌بعدی ساخته شده است.
این نمونه های سه‌بعدی ما را قادر می سازد تا قلب را به طور فیزیکی ببینیم و تفاوت های ظریف آناتومی را درک کنیم. همچنان این را درک کنیم که آناتومی قلب با اعضای دیگر چه نوع رابطه دارد.
دیمیتری لیون اطلاعات گرفته شده از اولتراساوند را به چاپگر سه‌بعدی داده و چاپگر با سرعت و دقت از روی آن نمونه قلب را می سازد.
یکی از مزایای بزرگ آن زمان تولید آن است. بنان زمانی که اطلاعات را به دست می آورم و نمونه ساخته شده قلب را به آنها می رسانم، عوض چندین روز به چند ساعت تقلیل یافته است.
زمان کوتاه تولید دکتر رایسمن را قادر می سازد تا عملیات جراحی را به طور بی پیشینه بسیار به زودی برنامه ریزی کند.
در روش هایی که من به کار می برم، نمونه سه‌بعدی فرصت تمرین روی این روش ها را قبل از عملیات برایم مساعد می کند و این کار بسیار با ارزش است. به خاطر که عوض انجام دادن این روش ها برای بار نخست روی قلب بیمار و در موجودیت چندین رگ خون می توانم روی نمونه بیرون از بدن بیمار تمرین کنم.
مطالعات اخیر نشان می‌دهد که بیشتر جراحی‌های قلب عوض جراحی بازو خطرناک از طریق کاتیتر و با روش جراحی بسته انجام می‌شود.
پیشرفت تکنولوژی باعث رشد تجارت در سراسر جهان شده و چگونگی تجارت، تولید و انتقال محصولات را نیز تغییر داده است. اما کارشناسان بخش اقتصاد و تکنولوژی میگویند که انقلاب دیجیتال در پهلوی فرصت‌ها، چالش‌های بی‌شماری را نیز برای کشورها ایجاد کرده است. شرح بیشتر در این گزارش.
پیشرفت در جهان تکنولوژی‌های مختلف مانند هوش مصنوعی، تجارت الکترونیک و ترجمه توسط ماشین، تجارت جهانی را کمک کرده است. کارشناسان بخش اقتصاد می‌گویند که این تکنولوژی‌ها هزینه‌ها را کاهش داده و به طور ویژه برای صادرکنندگان کشورهای کوچک و شرکت‌های نوپا مفید تمام شده است. این سرورهای عظیم کامپیوتری که در بسیاری از کشورها با هم وصلند، به طور مسئول اطلاعات را در سیستم دیجیتال موسوم به بلاکچین تعقیب و ثبت می‌کنند. نظر به گفته رابرتو ازوویدو، رئیس سازمان تجارت جهانی، این سیستم‌های بلاکچین صادرکنندگان تازه‌کار را در کشورهای دور قادر می‌سازد تا به مشتریان اطمینان دهند که می‌توانند محصولات فرمایش داده شده را تولید کنند. Everybody knows
what or who Volkswagen is. همه با فولکس واگن، تویوتا و ایبیم آشنا هستند، اما هیچ کس نمی داند که آیا یک شرکت کوچک واقعی و مشروع است؟ آیا این شرکت ها برای چه مدت می شود در بازار حضور دارند؟ و آیا قانونی هستند؟ این پرسش ها را سیستم بلاکچین جواب خواهد داد.
یکی از پیشرفت‌های دیگر در عرصه تکنولوژی انکشاف چاپگرهای سه‌بعدی است که ممکن جای شماری از فابریکه‌های تولیدی را بگیرد و به عوض چاپ کردن حرف‌ها روی کاغذ وسایل مختلف فیزیکی را تولید کنند. جاشوا ملزر، تحلیلگر تجارت و تکنولوژی در بروکنز انستیتوت، میگوید که چاپگرهای سه‌بعدی ممکن جایگزین شغل کارگران کم مهارت در کشورهایی شود که اقتصادشان در حال انکشاف است.
پس از آن فکر میکنم مزیت رقابتی کشورهای در حال رشد را که تا هنوز در بخش کارگران ارزان دارند تضعیف میکند.
در حال حاضر حدوداً فقط نیمه از جمعیت جهان میتوانند از اینترنت استفاده کنند. آقای ملزر میگوید که برای پیشرفت جدی نیاز است تا مردم به شبکه اینترنت و وسایل همراه دسترسی کامل داشته باشند.
اساساً خدمات اینترنتی ارزان بخشی از لازمه های بنیادی این مسئله می باشد.
تولید عنصر کلیدی در پیشرفت تکنولوژی محسوب می شود. اما اکثر فعالیت های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته از تولید به مدیریت نظریه ها و اطلاعات در اقتصاد خدماتی تغییر کرده است. اقتصادهای پیشرفته دست بالای بر کشورهای در حال رشد دارند، زیرا آنان کارگران تحصیل کرده با مهارت های ویژه دارند که برای خدمت در صنایع مختلف نیاز است. یکی از کارشناسان میگوید که انتقال به اقتصاد خدماتی ممکن شرایط پیشرفت را برای کشورهای در حال رشد سخت‌تر کند.
شما شاهد آغاز این روند هستید. فکر میکنم انقلاب دیجیتال این روند را بیشتر به پیش خواهد برد.
با باور آقای بارفیلد، سیاست می تواند مسائل اقتصادی را پیچیده تر کند، زیرا ممکن است رهبران کشورهای در حال رشد به این توقع آزادی را که شرکت های نوپای دیجیتال برای رشد و توسعه نیاز دارند در اختیار آنها قرار دهند تا از تکنولوژی های دیجیتال برای کنترل اجتماع و اهداف سیاسی خود استفاده کنند.
در میان اخبار جالب جهان تکنولوژی در این هفته، امارات متحده عربی میزبان 14 نمایشگاه بین‌المللی دفاعی جهان در ابوظبی بود که در آن بیشتر روی گزینه استفاده از هوش مصنوعی در وسایل دفاعی تمرکز یافته بود. در آغاز نمایشگاه تمرینات نظامی با درون‌ها و نیازهای جنگی اتومات و ربات‌ها برگزار شد. در این نمایشگاه حدود 1200 شرکت از بیشتر از 50 کشور جهان اشتراک نموده بودند. شرکت‌های پیشتاز نظامی جهان به شمول چین جدیدترین وسایل دفاعی خودکار و با گزینه هوش مصنوعی را در این نمایشگاه معرفی کردند. در روز نخست نمایشگاه وسایل مختلف به ارزش 1.3 میلیارد دلار آمریکایی به نمایش گذاشته شده بود. در خبر دیگر، باز هم از امارات متحده عربی، درون‌ها به طور موقتی برای نظارت پروازها و مسافرین در میدان ابوظبی مزحف ساخته شدند. این دور امتحانی بررسی با درون‌ها برای چندین ساعت انجام شد. در میدان هوایی دبی روزانه حدود بیشتر از 81 میلیون مسافر رفت آمد می‌کنند. برای رسیدگی به وضعیت داخلی میدان هوایی و فعالیت‌های مسافرین، درون‌ها می‌توانند کمک بسزایی نمایند. در خبر جالب دیگر از پولند، شرکت تلکوم چینایی هواوی با وجود اینکه در خطر ممنوعیت گسترش شبکه 5G یا 5G در اروپای مرکزی و شرقی قرار گرفته است، اما با آن هم با صحبت با یکی از مبرین ارشد بخش تکنولوژی پولند برای همکاری و عرضه خدمات تلفن‌های هواوی در کشور پولند به توافق رسیده است. حکومت پولند نمی‌خواهد هواوی جزء شبکه ارتباطی این کشور باشد، اما می‌خواهد تولیدات خود را در این کشور به فروش برساند. پولند بدون اعتراض به ممنوعیت‌های اخیر ایالات متحده در برابر تولیدات شرکت تکنولوژی هواوی به خصوص تلفن‌های هواوی که وضع شده است، می‌خواهد این شرکت در پولند سرمایه‌گذاری نماید. در خبر جالب دیگر، استفاده تکنولوژی در جهان طبابت. داروهای چاپ 3D به تقاضای بازار با چاپگر کوچک دستی که گفته می شود کوچکترین ماشین است تولید می شود. برای ساختن داروها هم مواد استفاده خواهند شد و از زیای مواد اضافی باقی ساختن داروها جلوگیری خواهد شد. با استفاده از این نوع چاپگر که به طور نمونه ساخته شده است، مواد به شکل تابلت های دوا چاپ می شوند. هر تابلت در ظرف 30 تا 60 ثانیه چاپ می شود و در دهن قابل حل شدن است. برخی از داروهایی که به شکل 3D چاپ شده اند شامل کپسول های عضوی هستند. مریضان می توانند با دریافت نسخه از دکتر داروی مورد نیاز را در این چاپگر تولید کنند. قرار گفته ای کسانی که این نوع داروها را تولید می کنند، پروسه چاپ 3D داروها در مراحل ابتدایی قرار دارد و در آینده این کار بیشتر رشد خواهد کرد. و در خبر دیگر در مورد موتورهای تویوتا، موتور پریوس خودکار شرکت تویوتا در نمایشگاه پاریس به یاد بود دیوید بوی هنرمند بریتانیایی معرفی شد. دیوید بوی تا کارهای هنریش در 40 سال مختلف با عنوان ستاره موسیقی راک و مد و فشن شناخته شده است. تاکومی ماماتو دیزاینر موتور خاص پریوس برای دیوید بوی ستاره دوره طفولیت خودش خواسته است تا برای او یک موتور رویایی بسازد. در این موتور که چاپ 3D است و به شکل نمونه طراحی شده است، با خصوصیت شخصی دیوید بوی یعنی شهرت و اخلاص او در برنامه‌های هنریش طراحی شده است. دیوید بوی در سن 69 سالگی در سال 2016 درگذشت. شرکت چینایی TCL روی چندین نوع تولید جدید که قاطع می‌شوند کار می‌کند. در میان تولیدات تازه قاطی همچون تلفن و تبلت نوع ساعت هوشمند شامل است که به شکل یک دستبند ساخته شده است. تلفن را نیز میتوان با قاط شدن و بند دست مثل ساعت پوشید. این تولیدات در اوایل امسال به بازار عرضه میشود. او گاردن نوع باغچه هوشمند خانگی است که شما میتوانید الان 90 بوته مختلف میوه و ترکاری را در او رشد دهید. اگر تخم میوه یا سبزیجات را در گلدانهای مخصوص بیندازید، به زودی رشد آن با بالا و پایین رفتن چرخ و رسیدن آب و روشنایی به ریشه آن رشد میکنه. این نوع باغچه خانگی که در آن میتوان میوه و سبزیجات را رشد داد و از مصارف مواد غذایی نیز خواهد کاست. 2G نوع تلفن هوشمند و قوی است که فقط برای بازی گیم ها ساخته شده. این نوع تلفن ها که با پوشه مخصوص همچون کنسول بازی گیم هاست طراحی شده است. تلفن ضد آب و ضد تکان بوده و با آخذه بالا می توانید هر نوع گیم دو در هر جایی که باشید بازی کنید. شارژ بطری از او بالا بوده و برای کسایی که علاقمند گیم ها هستند، همه جا می خواهند گیم خود داشته باشند، وصله 2G یا تلفن هوشمند بازی کردن گیم ها انتخاب خوب خواهد بود. قرار است این نوع تلفن ها امسال به بازار عرضه گردد. برای کسانی که زندگی پیچیده و مشغول دارند، وقت کافی برای استراحت مغزی باقی نمی‌ماند. به همین دلیل یک مبتکر تکنولوژی نوع پیشانی بند هوشمند به نام فلو تایم ساخته که مانند یک گوشی به دور پیشانی پوشیده می‌شود و در لحظات کوتاه مغز را آرامش می‌دهد. فلو تایم می‌تواند موقع ورزش بیشتر به شخصی که کمک کند که با آرامش کامل و طور مؤثر ورزش کند. این نوع پیشانی بند که فقط برای آرامش مغزی دیزاین شده، در ماه اپریل امسال به بازار عرضه می‌شود. تک اپدیت یکی از چینل های یوتیوب است که بیشتر از 162 هزار عضو دارد و در او انواع تکنولوژی جدید در قالب ویدیوهای کوتاه با جزئیات از او معرفی شدند. اکثر ویدیوها قابل فهم بوده و برای علاقمندان انواع تکنولوژی معلوماتی را که نیاز دارند قبل از خرید یک وسیله داشته باشند در ویدیو جالیده شده که میتونید خودتان دنبال کنید.
شیکاگو ښار د موټرو کلنۍ نندارتون د امریکا په کچه تر ټولو لوی او تر ټولو پخوانی نندارتون دی، خو د تیرو کلونو په پرتله دا وری پکې متفاوته موټر نندارې ته وړاندې شوي او دا ښیي چې نن سبا خلک کوم ډول موټر ډیر خوښوي. په دې اړه
دا ریپورت وګورئ.
د شیکاګو د موټرو د کلنی نندارتون په پیل کې د رسنیو لپاره ځانګړې شوې نندارتون د موټرو د جوړونکو شرکتونو لپاره یو ښه فرصت برابروي چې بازار ته راوستون کې خپل تر ټولو ښه تولیدات وخی. خو سکال په دغه خاص نندارتون کې دوی خپل کوچنی نوی تیز رفتار موټر نه خی.
لتیرو لاسو کولن رئیس په متحده ایالاتو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلک د کوچنۍ موټرو اخیستو ته زړه نه کوي، بلکې په یواز کې جیپ ډول موټرو ته رجوع کړي ده. د امریکا په مارکیټ کې په هرو لاسو خرڅیدونکو موټرو کې و اراده یا ډاټسنی وی یا هم جیپ ډول موټرونه، ځکه د خلکو جګ موټر خوخیږي او اوس چې مونږ کولای شو دغه موټرو د تیل مصرف د کوچنۍ موټرو په اندازه راکم کړو، دوی نور هم د دې ډول موټرو اخیستو ته لیواله کیږي.
که څه هم د فورد شرکت خپل مشتریانو ته یو شمیر نوي انتخابونه وړاندې کړي دي، خو د فوکس، فیستا او فیوژن په نامه د خپل کوچنۍ موټرو تولید د روان کال په وروستیو کې بندوي.
موږ خپل تجارت داسې پلان کړی چې د دغو موټرو تولید بند کړو او یو شمیر نوي تولیدات بازار ته وړاندې کړو. موږ ډیر په اړه بحث کوو او هغه دا چې آیا کوچنی جیپ ډول موټر په حقیقت کې کوچنی تیز رفتار موټرو ته ډیر ورته دي که نه. هو، ویلی شو چې ورته دي.
د جنرال موټورز د شرکت مهم موټر شاورلیت وولت چې د موټرو په نندارتون کې بعد دغه شرکت مهم محصول ګڼل کېده، اوس له شهرت څخه لوېدلی او پر ځای څو ډوله ډالسنې او جیپ ډوله موټر معرفي شوي دي. د وولت موټر د ډیر وخت لپاره د یو ښه برقي موټر په توګه بازار درلود، خو په دې وروستیو کې مشتریان کم شوي وو او له همدې امله د جنرال موټورز شرکت غواړي د مارچ په میاشت کې تولید بند کړي.
Volt was a great product for us.
The Volt motor zamung der kh tawlid wo aw de dwan aslun ul para kh wazalida. Khos de waqt po badlido sara khalak dasi barqi motor kh khawi che masrafi kamwi. Volt khpal waqt ki khu aw de barqi motor wo de jodawlo plor yow star gamu.
De Chevrolet shirkat pa pam klari che de Volt motor ta warta de Bolt panama de bal barqi motor tawlid ta dawam markri. او همدارنګ د ملابو په نامه د متوسط او تیز رفتار موټرو تولید هم جاری وساتي.
موږ د کوچنیو تیز رفتار موټرو له مارکیټ څخه بیخینه وزو، غواړو چې د مشتریانو لغښتنو سره ځان عیار کړو.
په 2013 کال کې په امریکا کې د 100 میلیونو پلورل شوی موټرو او 50% ډارسنی او جیپ ډول موټرو. تمه کیږي چې د خلکو دغه تمایل به سکال هم دوام وکړي.
دانشمندان امپریال کالج لندن به خاطر جلوگیری تصادم درون‌های چرخدار از هنر قدیمی ژاپنی که به نام اوریگامی یاد می‌شود الهام گرفتند. شرح بیشتر در گزارش.
از درون‌های چرخدار به صورت فزاینده برای کارهای مختلف چون انتقال بسته‌ها، نظارت هوایی و عکاسی استفاده صورت می‌گیرد. ولی متخصصین در لابراتوار سیستم‌های رباتیک هوایی امپریال کالج لندن می‌خواهند یگانه چالشی را که این گونه وسایل با آن مواجه می‌باشند حل کنند. این چالش این است که چگونه از تصادمات آن جلوگیری کرد، در حالی که شماری از درون‌های پیشرفته با سیستم‌های کشف و خودداری از موانع مجهزند، بعضی نمی‌توانند از موانعی که خودداری از آن آسان نیست چون کلکین‌ها و سیم‌ها خود را نگه دارند.
تحقیقات زیادی درون‌ها فعلاً روی تکنولوژی‌های حس کردن و خودداری کردن متمرکز است. این تکنولوژی‌ها معمولاً در خود درون‌ها با استفاده از سیستم بینایی و کنترل کننده‌های متفاوت جهت خودداری از موانع به کار رفته است تا درون‌ها بتوانند در محیط‌های مختلف پرواز کنند. چالش این روش این است که کشف بسیار از موانع بسیار مشکل است، موانعی چون پنجره‌ها، آینه‌ها، لین‌ها، محیط‌های در حال تغییر و درختان. بنان به خاطر پرواز در همچون محیط‌های ثابت ما نیاز داریم تا به روش‌های دیگر متوسل شویم که بتوانیم چالش‌ها را مرفوع سازیم.
متخصصین در لابراتوار سیستم‌های رباتیک هوایی با الهام گرفتن از طبیعت تصمیم گرفتند که از ترکیب روش خودداری از موانع و مقاومت در برابر موانع یک راه حلی را اساس گذارند. به همین منظور آنها مثل یک نمونه هنر اوریگامی یک ورق پلاستیکی را قاد کرده و در اطراف چوکات داخلی درون یک ساختار محافظوی ایجاد کردند که تمامی چرخ‌های درون را محافظت می‌کند.
The value of origami engineering for our robots.
مفاد روش اوریگامی این است که ساختن آن بسیار آسان است. می توان پلاستیک را قطع کرد و توسط دست آن را به شکل قاد کنیم که از تصادم محافظت کرده بتواند. ما همچنان می توانیم نمونه های بسته های محافظتی را نظر به قوای وارده احتمالی تصادمات تغییر دهیم.
در آزمایش ها آشکار شد که بسته های محافظتی اثر تصادم را کاهش می دهد و مانع چرخش بدون کنترل درون می شود.
به خاطر مؤثریت بیشتر نیاز داریم که دید بیشتر به آن علاوه کنیم که بتواند در محیط های سربسته پرواز کند، نه تنها برای درون های بزرگ بلکه برای درون های کوچک هم، به خاطر که مردم نمی خواهند درون های بزرگ در داخل ساختمان هایشان پرواز کند.
متخصصین امپریال کالج حالا روی روش های کاهش صدمات و قسمت های بالایی و تحتانی درون ها کار می کنند. آنان در نظر دارند تا در آینده از این روش محافظتی در درون‌های بزرگتر نیز استفاده کنند.
البته با توجه به سرعت باد و ساختار خود درون ممکن است از اثر تصادم سقوط کند، ولی پرسش این است که چگونه میتوان محوطه فعالیت آن را در محیط های ناشناخته و دشوار بیشتر ساخت. و من فکر میکنم ترکیب روش های خودداری از موانع با استفاده از سنسرها و مقاومت فیزیکی در مقابل موانع بتواند برای استفاده از درون ها در محیط های شهری، در معادن و فرم های برق بادی در ابهار مثمر واقع شود.
تحقیقات این تیم پژوهشی در ژورنال ساینس سیستم های روباتیک در اکتبر سال گذشته به نشر رسیده است.
انجینران په متحده ایالاتو کې داسې روبات جوړ کړی چې خپل بدن مجسم کولای شي. دغه روبات د داسې ماشینونو د جوړولو په لور لومړنی ګام ګڼل کیږي چې له خپل ځان او ماحول څخه خبر وي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
دغه روبات خپل ځان او ماحول تصور کولای شي. یو مصنوعی لاس لرونکی دغه روبات د نیویارک د کولمبیا په پانتون کې جوړ شوی او انجینرانو د دې وړتیا ورکړې چې په خپل تحرک او خوځښت سره خپل ځان تصور کړلی شي. دغه پرمختګ له خپل ځان څخه د باخبره زیرکو ماشینونو د جوړولو په لور یو لوی ګام ګڼل کیږي.
مونږ انسانان خپل ځان هر وخت تصور کولای شو. مونږ خپل ځان په راتلونکي او تیر شوی حالت کې مجسم کولای شو. مونږ دلته هڅه وکړه داسې ماشینونه جوړ کړو چې خپل ځان تصور او مجسم کړی شي، او د دې وړتیا په پیدا کولو سره ځان د نوي وضعیت سره عیار کړي او ډېر ارتجایي خاصیت خپل کړي او د خپل ماحول نه ډېر باخبر وي.
د څېړنې په پیل کې روبوت نه پوهېده چې څه ډول شکل لري، آیا غڼه ده، مار دی او که یو لاس.
په پیل کې نه پوهېده چې څه وضعیت دی، ځکه د خپل ځان او نورو شیانو په هکله یې هیڅ معلومات نه و راټول کړي. په همدې خاطر په ډېر غیر منظم ډول یې حرکت کاوه. د خپل حرکت او خپل ځان په هکله یې هیڅ معلومات نه درلودل.
خول سخت تمرین وروسته د خپل جوړښت یو تصویر او د خپل ځان د څرګندولو وړتیاوې زده کړې. له 15 ساعته تمرین وروسته یې وکولی شول چې شیان راواخلي او په یو ګیلاس کې په 100 درجه دقت سره واچوي.
کله چې داسې یو روبوټ ولرو چې خپل ځان تصور کولی شي، نو ډول ډول کارونه کولی شي. دغه ډول روبوټ د نورو معاصرو روبوټونو ډېر ښه کار کولی شي. دا روبوټ کولی شي د هر وسپارل شوي کار په هکله کافي معلومات ترلاسه کړي.
په دې خاطر چې ولیدل شي آیا دغه روبوټ د دې بدن ته رسیدلی توان کشفولی شي کنه، انجینرانو یې د بدن یوه برخه په 3D پرنټ تولید شوې یوې پرزې بدله کړه. روبوت وکولی شول چې دغه بدلون کشف کړي.
این بود داشته های کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در آخر می خواهیم یادآور شوم ما برای بهبودی برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. کاروان در فیسبوک دری، پشتو و صفحه کاروان صدای آمریکا به طور زنده پخش میشه و شما میتونید نظریات و پیشنهاداتتان را در جریان نشر برنامه با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشید. تا بعد، خدا نگهدار.
Thank you. 360 میں پاکستان میں ٹی ٹی پی کے تیزی سے بڑھتے حملے، کیا افغان طالبان اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں اور پاکستان دہشت گردی روکنے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے؟
ہمیں ان سے گلہ ضرور ہے۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے میں ہوں محمد عاطف، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور آپ سب کو خوش آمدید۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران ہونے والے دہشت گرد واقعات میں پچھلے سال کے مقابلے میں اسی عرصے کا اگر موازنہ کیا جائے تو 79% اضافہ ہوا ہے۔ ان حملوں میں اضافے کی بڑی وجہ پاکستانی حکام کے مطابق ٹی ٹی پی کی افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ نہ صرف یہ محفوظ پناہ گاہیں بلکہ یہ بھی خبریں آئی ہیں اور پاکستانی حکومت اور پاکستان کی ملٹری کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان دہشت گردوں کو وہ جدید اسلحہ دستیاب ہے جو کہ اتحادی افواج افغانستان میں چھوڑ کر گئی تھیں۔ آج ابھی جو لیٹسٹ خبر ہے اس کے مطابق باجوڑ ڈسٹرکٹ میں ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں 4 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ روز کے پی کے میں ہی، خیبر پختونخوا میں ہی، 2 ایسے دہشت گردی کے واقعات ہوئے جس میں 5 پولیس حکام کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ طالبان پاکستان کی افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں اور ان کو ملنے والے جدید اسلحے کے بارے میں ریسنٹ ایک بیان میں ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بیان دیا تھا کہ یہ پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنی سرزمین پر پہلے اس کا تدارک کرنے کی کوشش کرے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے باڑہ بازار میں جمعرات کو ایک خود کش دھماکہ ہوا جس میں 2 خود کش حملہ آوروں نے تحصیل دفتر پر حملہ کرنے کی کوشش کی 2 مختلف اطراف سے۔ ایک پولیس چوکی پر فائرنگ کی گئی پشاور میں جب شفٹ چینج ہو رہی تھی، اور اس فائرنگ میں حکام کے مطابق سنائپر رائفلز، M4 سنائپر رائفل کا استعمال کیا گیا۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں خاص طور سے دہشت گردوں اور بلوچ علیحدگی پسندوں کے جو گٹھ جوڑ ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نشانے پر ہیں۔ مبصرین کے مطابق افغانستان میں طالبان حکومت آنے کے بعد بلوچ عسکریت پسند دھڑے ٹی ٹی پی میں شامل ہونے لگے ہیں، اور کچھ اطلاعات کے مطابق یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق طالبان کی افغانستان میں آمد کے بعد سے تقریباً 1 سال کے عرصے میں 4 بلوچ دھڑوں نے ٹی پی میں شمولیت اختیار کی ہے، اور یہ وہ عناصر تھے جو افغانستان میں طالبان کے ساتھ مل کر اتحادی افواج کے خلاف لڑ رہے تھے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس سارے معاملے پر بہت تفصیلی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں اے این پی سے پاکستان کے سینیٹر جناب ہدایت اللہ خان۔ سینیٹر ہدایت اللہ، بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اپنے دیکھنے والوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمیں پاکستان سے جوائن کریں گے ایک نجی تھنک ٹینک جو کہ ٹیررزم کے اوپر تحقیق کرتا ہے، عبداللہ خان صاحب جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پکس کے۔ سینیٹر صاحب، میں نے جیسے ابھی بتایا کہ حالیہ رپورٹ کے مطابق تقریباً 79% انکریز ہوا ہے پاکستان میں دہشت گردی کے حملوں میں، اور ہمارے پاس اس کے کچھ نمبرز بھی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ وہ نمبرز ہم پہلے بتا دیں، اور ان نمبرز سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغان حکام کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، پاکستان کا ڈیلیگیشن جب خواجہ آصف کی سربراہی میں وہاں گیا تھا، خواجہ آصف گئے تھے، ایسا ہے کہ ندیم انجم گئے تھے، جب وہ واپس آئے تو ہمارے کالیگ ہیں علی فرقان، انہوں نے وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ سے بات کی تھی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ طالبان نے کیا وعدہ کیا ہے پاکستان کی قیادت سے۔ تو میں چاہوں گا کہ وہ کلپ ہم ذرا پہلے سنوائیں اپنے دیکھنے والوں کو، اور سینیٹر صاحب آپ بھی سنیں کہ طالبان کی جو قیادت ہے وہ پاکستان سے کس قسم کے وعدے کرتی ہے، لیکن اس کے بعد کیوں ان پر کوئی کاروائی نہیں ہو پاتی۔ یعنی زبانی تو بہت ساری اشیورٹیز دی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ہم پاکستان یا کسی دیگر ملک کے کسی دوسرے ملک کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو آئیے میں آپ کو یہ کلپ سنواتا ہوں، پہلے دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہم اس پر مزید بات کرتے ہیں۔
افغان حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہم ان کو کی حمایت نہیں کر رہے، لیکن ہمیں ان سے گلہ ضرور ہے کہ وہ ہمارے پاکستان کے اندر آ کے جو کاروائیاں کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے ہاں امن و امان کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. ہمیں انہوں نے کوئی دو مہینے پہلے یہ بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں تھوڑا دور, یعنی ابھی تو وہ پاکستان بارڈر کے اوپر ہی رہائش پذیر ہیں, تو ان کو تھوڑا دور کر دیں گے تاکہ ان کا جو ہے نا یہ ادھر پھر جو ہے نا ان کی ایکسیس کم ہو جائے. تو افغان حکومت کو ہم مرد زام تو شاید نہ ٹھہرا سکیں, لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کی یہ کمزوری ہے, انہیں چاہیے کہ ان کو کنٹرول کریں.
جی, آپ نے رانا ثناء اللہ کا وہ شاٹ دیکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ طالبان نے یہ کہا تھا کہ وہ ٹی ٹی پی کے جو لیڈرشپ اور فائٹرز ہیں ان کو پاکستانی بارڈر سے موو کر کے افغانستان کے نارتھ میں لے کر جائیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت پشاور سے ہمارے رپورٹر شمیم شاہد صاحب موجود ہیں اور ان کے پاس چلتے ہیں پشاور اور ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. شمیم صاحب, شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو وعدہ طالبان کی طرف سے کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ ان کو موو کیا جائے گا, خبریں یہ آئی تھی کہ ان لوگوں کو موو کیا بھی گیا تھا, لیکن اس کا کیا کوئی فائدہ ہوا, اور جن لوگوں کو موو کیا گیا تھا وہ کس ٹیئر کے لوگ تھے؟
شکریہ جی, میں سمجھتا ہوں مجھے جو اطلاعات ہیں تو کچھ کمانڈر جو ہے ان کو اورزگان جو ایرانی سرحد کے قریب ایک صوبہ ہے اور اس کو ہم جنوب مغربی صوبہ کہتے ہیں, تو وہاں پر حال ہی میں ان کو منتقل کیا گیا ہے. اس سے پہلے کوشش کی گئی تھی کہ شمالی افغانستان جہاں پر نان پشتون کی آبادی زیادہ ہے تو وہاں پر شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی, مگر وہاں پر بہت زیادہ مخالفت کی گئی. احمد شاہ مسعود کا بیٹا جو ہے احمد مسعود, اس نے مخالفت کی, رشید دوستم کے لوگوں نے مخالفت کی, اہل تاشی کے لوگوں نے مخالفت کی, امر اللہ صالح نے مخالفت کی, اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ یہاں پر آ گئے تو یہاں پر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. تو وہاں کے لوگوں کی مخالفت کے بعد مطلب طالبان ذرا خاموش ہو گئے, انہوں نے کوئی اعلان تو نہیں کیا. اور اب جو اورزگان جو لوگ شفٹ ہو کے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اس میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو پہلے سے انہوں نے مسلح کاروائیوں سے اجتناب کرتے ہیں, انہوں نے ختم کر دی ہیں. اور یہ اس سے پہلے اگر
شمیم صاحب, یہ جو لوگ ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کو موو کیا گیا ہے وہ پہلے ہی عسکریت پسندی سے کنارہ کشی کر رہے تھے, لیکن جو لوگ اس وقت پاکستان میں خاص طور پر حملے کر رہے ہیں یہ کن گروپس کے لوگ ہیں اور یہ پاکستان کے کن علاقوں میں زیادہ منظم ہوئے ہیں؟
دیکھیں نا, اس وقت پاکستان میں جو ہمارے خیبر پختونخوا میں بالخصوص جو کاروائیاں کر رہے ہیں تو تحریک طالبان پاکستان ہی ہے جن کو ہم قلعدم کہتے ہیں, اور ان میں ایک اور گروپ ہے جس کا وہ جماعت الاحرار کے نام سے ہمیں ٹیلی فون بھی کرتے رہتے ہیں, جو واقعات ہوتے رہتے ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں. پشاور میں جو باڑہ میں جو کل واقعہ ہوا تھا تو اس کی ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کیے, حیات آباد میں جو فرنٹیئر کور پر حملہ ہوا تھا اسی کی ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کیے. تو یہ وہی تحریک طالبان پاکستان کے گروہ ہے, اور یہ زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو یہ پشاور کے علاوہ شمالی وزیرستان میں بہت زیادہ منظم ہے, وہاں پر بہت زیادہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. پشاور میں ہوئی ہے, باجوڑ میں کل بھی ہوا تھا اور آج بھی ہوا ہے. باجوڑ میں کل تین جو قبائلی رہنما ہے تو ان کو ٹارگیٹ کیا گیا, آج بھی جس میں وہ تینوں قبائلی رہنما ملک نجیب اللہ سمیت وہ ہلاک ہو گئے. آج بھی باجوڑ میں ایک اور حملہ ہوا ہے جس میں تین قبائلی رہنما جو ہے وہ زخمی ہے. تو یہ پشاور کے علاوہ باجوڑ ہے, شمالی وزیرستان ہے, جنوبی وزیرستان ہے, خیبر ہے, اس میں جو عسکریت پسند ہے اس کا زور دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے.
رائٹ, بہت شکریہ شمیم شاہد صاحب, آپ نے پشاور سے ہمیں جوائن کیا اور یہ معلومات دیں, تھینک یو. واپس آتے ہیں جناب اسی کانورسیشن کی طرف جو کہ ہم پہلے سینیٹر ہدایت اللہ سے کرنا چاہ رہے تھے, اور اب مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں عبداللہ خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پکس کے, یہ ایک تھنک ٹینک ہے جو کہ پاکستان میں ٹیررزم پر کام کرتا ہے. عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. گفتگو کا آغاز سینیٹر صاحب آپ سے کرتے ہیں کہ جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی حکومت اور طالبان کے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے اس میں طالبان یہ وعدہ تو کرتے ہیں کہ نہیں پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونے دی جائے گی اور ہم ایسے تمام گروپس کے خلاف کاروائی بھی کریں گے یا انہیں روکیں گے, لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ صرف باتیں ہی نظر آ رہی ہیں اور حالیہ جو بیانات ہیں اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ کافی ٹینشن ہے, جیسے ذبیح اللہ مجاہد نے بیان دیا, لیکن اب احمد درانی جب واپس گئے ہیں, جو گئے تھے دورے پر افغانستان کے وینسڈے کو, تو وہاں سے خبریں یہ آئی ہیں کہ ان کی طالبان کی لیڈرشپ سے دوبارہ ملاقات ہوئی ہے اور طالبان لیڈرشپ نے یہ دوبارہ وعدہ کیا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا, افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دی جائے گی. کیا وجہ ہے کہ ابھی تک یہ باتیں ہی ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں, کم نہیں ہو رہی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ہمیں موقع دیا واشنگٹن میں. تو اصل میں یہ بات ہے کہ یہ تو اگر میں پچھلے اس میں جاؤں تو پھر تو بہت لمبی بات ہو جاتی ہے, لیکن موجودہ حالات میں ہمارے لیڈر ایمل ولی خان صاحب نے بالکل صاف بات کہی ہے اور اس کا پالیسی بھی پارٹی کا ہوئی ہے. اور چونکہ اس وقت ہم گو کہ ہمارے پاس کوئی حکومت عہدہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم اس حکومت کے اتحادی ہیں اور اس میں اس کی میٹنگز وغیرہ میں ہم بیٹھتے ہیں, ان کو مطلب ہے کہ جو ہمارے مطلب ہے وہ اس کے میٹنگز میں بیٹھتے ہیں, جو ہمارے مشورے ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں. اور جس طرح آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس وقت ولی خان بابا نے یہ بات کی کہ بھائی یہ لوگ جو ہے نا, ٹھیک ہے جنگ امریکہ جیت گئے, جو بھی جیت گئے, اور مطلب ہے کہ آپ پاکستان جیت گئے, جو بھی جیت گئے, لیکن یہ لوگوں جو آپ واپس جائیں گے اور یہاں پہ رہ جائیں گے تو اس کے لیے کیا بندوبست ہے آپ کے پاس؟ اس کے لیے کیونکہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. آج وہی بات ہے کہ وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا. ہمارا تو پہلے یہ خیال تھا اور کہ ہم خوش تھے کہ ٹھیک ہے افغانستان میں ایک حکومت آیا, جس طریقے سے آیا وہ الگ بات ہے, ٹھیک ہے ہم اس سے بھی خوش ہیں کہ کوئی اس میں قتل و غارت نہیں ہوئی, کوئی خون نہیں بہا, لیکن حکومت تو آ گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ مل بیٹھ کے ہم نے کیا مطلب کیا فیصلے کرنے چاہیے؟ تو میرے خیال میں وہ ہمارے اس وقت جو ہمارے کچھ لوگ چلے گئے وہاں پہ, چائے پیا, بسکٹ کھایا اور ہم خوش تھے کہ بھائی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا, لیکن اس سے اس وقت کوئی انہوں نے کوئی ان کے ساتھ کوئی فیصلہ نہیں کیا.
رائٹ, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اس وقت قیادت تھی اس نے کوئی ٹینجیبل فیصلے یا مذاکرات نہیں کیے تھے, جس کی وجہ سے ہوا. میں ذکر کر رہا تھا سینیٹر صاحب, ہم واپس آتے ہیں اس گفتگو پر, میں ذکر کر رہا تھا کہ پاکستان میں جو حملوں میں اضافہ ہوا ہے اس پر ہم نے کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اور اس ڈیٹا کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اسلام آباد میں یہ ایک تھنک ٹینک ہے, پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز, اس کے مطابق سال 2023 کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران پاکستان بھر میں ہونے والے خودکش حملوں میں گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 79% انکریز آیا ہے, اور اس عرصے کے دوران ہونے والے 271 حملوں میں 389 ہلاکتیں ہوئیں, جن میں تقریباً کہہ لیجئے کہ 120 فوجی اہلکار بھی شامل ہیں, جبکہ ان سارے حملوں کے نتیجے میں جہاں فوجی اہلکار زخمی ہوئے وہیں تقریباً 656 افراد جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے. زیادہ حملے خیبر پختونخوا میں ہوئے جہاں ابتدائی 6 ماہ کے دوران 174 حملے رپورٹ کیے گئے, جس کے بعد بلوچستان میں 75, سندھ میں 13, جبکہ پنجاب میں دہشت گردی کے 8 حملے ہوئے. ان حملوں میں 13 خودکش حملے بھی شامل ہیں جن میں 142 ہلاکتیں ہوئیں, ان میں سے بیشتر کی ذمہ داری ٹی ٹی پی یا بلوچستان لبریشن بی ایل اے نے قبول کی, بلوچستان لبریشن آرمی کے نام سے بھی یہ جانی جاتی ہے. واپس آتا ہوں سینیٹر صاحب, آپ ہی کی طرف جو گفتگو ہم کر رہے تھے, کیا پاکستان کی حکومت کو اپنی طالبان پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے؟
بالکل, میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے ان کا ایک سوچ تھا پہلے سے کہ اگر افغان طالبان آ کے حکومت پر قبضہ کر لیں اور ان کی حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر ہمیں پاکستان سے وہاں سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا, تو اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے, ان سے ملنا ہے, ہم نے ان سے بات چیت کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی طریقہ نکالنا ہے, ایسا طریقہ کہ وہ افغانستان میں پرامن رہے اور مطلب ہے کہ حکومت وہاں پہ افغان حکومت ان کو ایسی جگہ پہ وہ دے دیں جگہ تاکہ وہ مطلب ہے وہاں پہ کوئی ایسی کاروائی نہ کرے. دوسرا ان کو اگر آپ روزگار نہیں دیں گے, آپ وہاں پہ ان کو سیٹ نہیں کریں گے تو وہ کیا کیا کام کرے گا؟ اس کا تو یہی کام ہے کہ وہ جنگ جو ہے وہ تو جنگ ہی جانتا ہے, تو وہ کسی اور جگہ مطلب ہے کہ جا کے وہاں پہ دہشت گردی کریں گے. آج کل حالات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں اگر ہم نے اسی کے اوپر کام نہیں کیا. ٹھیک ہے, ہم نے ہمارے آرمی نے ہمارے سب نے کوشش کی ہے, ہم نے آپریشنس کیے ہیں, لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے.
لیکن یہ جو دوبارہ ری سیٹلمنٹ تھی ٹی ٹی پی کے فائٹرز کی, بہت سے لوگ اس پر اب بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور یہی سوال ہے.
وہ تو ہم نے اس کے اوپر ایمل خان صاحب نے کیس بھی جمع کیا
جی
ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, کہ بھائی جو چار لوگ اس میں ملوث تھے اور جن چار لوگوں نے اس کو دوبارہ جو ہے نا دہشت گردی کو شروع کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہوا ہے, تو ان چار لوگوں کو سزا دی جائے.
اور اسی پہ میں عبداللہ صاحب سے اگلا سوال کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ صاحب, اگر آپ اس پر ہمیں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ یہ جو معاہدہ تھا اس پر تنقید کی جا رہی ہے کہ پاکستان کا جو سرینڈر تھا ٹیررزم یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے سامنے, اس کو سرینڈر کہا جا رہا ہے, اور یہ کہ یہ اس کی قیمت اب پاکستان اپنے لوگوں کے خون سے چکا رہا ہے, تو کیا واقعی یہ جو حملے اب جو اسپائک دیکھنے میں آیا ہے اس کی بڑی وجہ ری سیٹلمنٹ آف ٹی ٹی پی فائٹرز ہے؟ جی جی عبداللہ صاحب, ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے.
اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سرچ شروع ہوا ہے یہ 2020 میں سٹارٹ ہوا ہے اور یہ گریجولی بڑھتا گیا ہے, اور افغانستان میں جب طالبان کی حکومت آئی اس کے بعد اس میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. اس کو اگر ہم اس بات سے جوڑنا شروع کر دیں کہ یہ جو پچھلے سال, پہلی بات ہے معاہدہ تو کوئی بھی نہیں ہوا, پچھلے سال مذاکرات شروع ہوئے تھے اور تحریک طالبان پاکستان نے ایک طرفہ جنگ بندی کی تھی, اور اس میں سینیٹر ہدایت الرحمان صاحب کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو بھی مذاکرات ہوئے, جو بھی ری سیٹلمنٹ ہوئی, ان کی حکومت میں ہوئی ہے, پچھلے دور حکومت میں نہیں ہوئے, کیونکہ یہ عمران خان کی حکومت اس دور میں ختم ہو گئی تھی, اور یہ سارا عمل جو ہے نا یہ مئی اور اس کے بعد اگست تک چلتا رہا ہے, اور یہ سارا جو بھی ری سیٹلمنٹ ہوئی ہے, یہ جو کچھ بھی ہوا وہ پی ڈی ایم کے دور میں ہوا ہے, اور بہرحال یہ پالیسی چل رہی تھی اور مذاکرات ابھی بھی افغان طالبان کا اصرار ہے پاکستان کے ساتھ کے بھی ان کے ساتھ مذاکرات کریں, اور اگر امریکہ 20 سال کے بعد مذاکرات کر کے ہی اگر ایک مسئلے کا حل نکال سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں نکال سکتے. ایک پرسپیکٹو ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پرسپیکٹو میں بھی کافی حد تک ویلیڈیٹی موجود ہے. سرنڈر ہم اس کو نہیں کہہ سکتے, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ جو ہے نا وہ طالبان کے سامنے سرنڈر کر کے چلا گیا. ہر ملک اپنے مفادات دیکھتا ہے, اپنے شہریوں کی جانوں کا تحفظ اگر مذاکرات سے ہو سکتا ہے تو ہمیں وہ کرتے رہنا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ ایونچولی اس مسئلے کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی نکلے گا.
رائٹ سینیٹر, جیسے عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ان کی ویسے فیکچولی درست ہے کہ جولائی میں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تھی اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا,
میں نے سن لی ان کی باتیں, لیکن اس طرح ہے کہ یہ جو طالبان آئے تھے سوات میں, انہوں نے وہاں پہ جو ڈی ایس پی کو مطلب مار دیا, اس کے پاؤں پہ گولی مار دی, ایک میجر کو پکڑ لیا, اور سارے مطلب اس وقت کس کی حکومت تھی؟ اس وقت تو پی ڈی ایم کی حکومت نہیں تھی, نہیں یہ تو آئے تھے اس وقت. آپ بھول جاتے ہیں, آپ بھول جاتے ہیں یہ اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت نہیں تھی, یہ اس وقت جب وہاں پہ لوگ اٹھ گئے اور لوگوں نے احتجاج شروع کیے, لوگوں نے جس کو ہم پاسون کہتے ہیں وہ شروع کر دیے, اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت نہیں تھی, اس وقت عمران خان کی حکومت تھی, اور وہاں پہ آپ کا جو ترجمان تھا بیرسٹر سیف وہ اس کو ڈیل کر رہا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اس وقت میدان میں بھی آپ کے ایم پی اے کے اوپر, لیاقت کے اوپر, لیاقت خان کے اوپر اگر حملہ ہوا ہے تو وہ اس سٹنگ وہ تھا, اس کی حکومت تھی, محمود خان اس وقت حکومت کے وہ تھے, وزیر اعلیٰ تھے,
سینئر صوبائی وزراء,
تو بات ہی نہیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت تو اس وقت نہیں تھی, اور جو سوات میں ہوا واقعہ
اس وقت بھی پی ٹی آئی کی حکومت,
قومی بھی مرکزی حکومت بھی تھی بھائی, مرکزی بھی تھی, یہ تو بات کی بات کہہ رہے
ہیں.
اس وقت جب لوگ مطلب اٹھ گئے سوات کی دیر کے اور جتنے بھی لوگ تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے, تو پھر یہ لوگ سمجھ گئے کہ لوگ جو ہے نا اب بیدار ہو چکے ہیں, اور لوگ یہاں پہ طالبانائزیشن بھی نہیں چاہتے اور یہاں پہ حالات خراب کرنا بھی نہیں چاہتے, تو اس لیے کہ خاموش ہو گئے. بہرحال وہاں پہ جو آئے تھے لوگ وہ اسی وقت آئے تھے, اسی حکومت میں آئے تھے, ان کو یہاں پہ لائے بلایا گیا تھا، فیسلیٹیٹ بھی کیا گیا تھا. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اس کے اور پھر اس سے گلا بھی کر رہے تھے.
ہم نے خبروں میں دیکھا بھی تھا عدالت صاحب. اس کا فارورڈ یہ بتائیے کہ کیا ایم پی
ہے جو اس کا شفا میں پڑا تھا
پاکستان کی،
اس وقت وزیر اعظم اس کے پوچھنے کے لیے بھی نہیں آیا تو لوگ گلا بھی کر رہے تھے، مجھے یاد ہے اس طرح.
جی کیا پاکستان کی حکومت اور اس کی سیکیورٹی فورسز آپ کے خیال میں، آپ حکومت میں ہیں، پالیسی پر آپ کی نظر ہے، کیا پاکستان کی حکومت اور اس کے سیکیورٹی اداروں کی جو موجودہ پالیسی ہے ٹیررزم سے نمٹنے کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست سمت میں جاری ہے اور کیا ہم تیار ہیں ایک زیادہ بڑی تھریٹ سے نمٹنے کے لیے؟
بالکل، پاکستان کے جو موجودہ حکومت ہے ان کے ابھی حالات ایسے اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ کچھ ان کی مجبوریاں بھی ہیں، ان کی ایسی مجبوریاں ہیں کہ وہ اس کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی بات صاف بات ہے اور ہم اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ اس کو وہ ابھی کنٹرول کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. بہرحال یہ نیگوسیشن کے ذریعے افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کے طریقے سے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح یہ تو ان کا اپنا حکومت نہیں ہے نا، افغان حکومت ٹھیک ہے کہ ان کے وجہ سے یا ان کے ہمدردی کی وجہ سے یا ہمارے آرمی کی وجہ سے اس کے ہمدردی کی وجہ سے آ گیا، لیکن کم از کم ان کا اپنا حکومت تو ہے نا.
تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری آرمی کی ہمدردی کی وجہ سے طالبان حکومت میں آ گئے لیکن اب وہی سیکیورٹی فورسز پر اٹیکس ہونے دے رہے ہیں؟
تو ہم تو یہی کہتے ہیں نا، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو بغیر مطلب کہ خون خرابے کے آ کے افغانستان کے حکومت کو قبضہ کرا دیا، اشرف غنی کو وہاں سے ہٹا دیا، وہ چلا گیا باہر اور ان کو بٹھا دیا، تو کم از کم ان کے ساتھ ایسی باتیں ہونی چاہیے تھی کہ پاکستان تو محفوظ ہونا،
یعنی اگریمنٹس پہلے ٹینجیبل اگریمنٹس ہونے چاہیے.
اب اس میں کیا ہے، اب اس میں یہ ہے کہ ہم اگر اس کو راستہ کھول دے، تجارتی مواقع ان کو دے دیں، ان کے ساتھ ہمارا آنا جانا ہو، اس کے ساتھ مطلب ہے کہ ہمارا
جی نہیں، ہمارے اب تھوڑا آگے بڑھنا ہوگا، ہمارے پاس وقت کم ہے. آئی ہیو ٹو گو ٹو عبداللہ صاحب. عبداللہ صاحب آپ سے آخری سوال ہے، اور یہ بتائیے کہ اگر یہ طالبان کا جو نظام حکومت ہے اور ان کا جو جنگجو نظام ہے وہ بلیڈ کرتا ہے پاکستان کی سرحدوں کے اندر تو کیا ہوگا؟
دیکھیں اس وقت بریڈ کر بھی رہا ہے، اور میری معلومات میں ذرا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سرحد کے آل الانگ جو ہے مختلف گروپس ٹی ٹی پی کے اور داعش کے اور ٹی ٹی پی کے بینر تلے مختلف گروپس القاعدہ والے بھی یہ سارے جمع ہو رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں پاکستان میں اس کے سلامتی کی صورتحال مزید مفلوج ہونے کے امکانات ہیں. اور بات یہ ہے کہ نظریاتی حساب سے یہ درست ہے کہ طالبان نے اپنا نظام صرف افغانستان کے اندر ٹیکنیکلی محدود رکھا ہے، لیکن پاکستان کے اندر ان کی ایک بہت بڑی نظریاتی کنسٹیچوئنسی بھی موجود ہے، اور وہ لوگ پھر ان کو امیر المومنین کہتے ہیں. امیر المومنین مطلب وہ پورے مسلمانوں کے امیر کے طور پہ اس کو دیکھتے ہیں. پاکستان کی مساجد میں اب ان کے امیر کا خطبہ بھی پشاور کی مساجد میں پڑھا جانے لگا ہوا ہے، طالبان کے امیر اللہ احمد اللہ کا، اور صرف پشاور نہیں مختلف علاقوں میں. تو صورتحال جو ہے نا وہ جتنی ہمیں گریو اسٹیٹسٹکس میں نظر آ رہی ہے حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ صورتحال خراب ہے اور ہو رہی ہے. اور چونکہ اس وقت ہمارا فوکس جو ہے نیشنل سطح پہ میرا خیال ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف یا اکانومی کی طرف زیادہ ہے، ہم اس کو اس خطرے کو اوور لک کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا خطرہ آہستہ آہستہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں ہمیں بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم اس کے لیے شاید ذہنی طور پہ اور ریاست کے طور پہ ہم تیار نہیں ہیں. ہم نے پہلے بھی مس کیلکولیشن کی، ہم نے سوچا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ جائے گی تو ٹی ٹی پی کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن ٹی ٹی پی کے مسئلے میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وہ اس لحاظ سے زیادتی کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہر ملک کا جو انفراسٹرکچر اس کو سیف گارڈ کیا، چین کا کیا، ازبیکستان کا کیا، تاجکستان کا کیا، اور سارے ملکوں کے ساتھ وابستہ مسلم ملٹنٹ گروپس ہیں جو افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں،
ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سینیٹر ہدایت اللہ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اگلے پروگرام تک کے لیے محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
Thank you.